Vítajte pri natáčaní 5. dielu 3. série videopodcastu Počúvame mladých. Ja som Greta Gregorová, spolupredsednička Mladých PS a dnes sa budeme rozprávať so zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a zároveň členom predsedníctva Ivanom Štefunkom. Tak Ivan, vítaj pri natáčaní Počúvame mladých. Ďakujeme, že si prijal pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
Ty si zakladajúcim členom PSK a bol si aj jeho prvým predsedom. Čo bola tvoja motivácia vstúpiť do politiky?
Moja motivácia vstúpiť do politiky bola jednoznačne úroveň vzdelávania na Slovensku. A ako podnikateľ, ako otec, ako občan som si uvedomoval, že proste vzdelávanie začína vlastne pokrivkávať. A tak som sa začal stretávať s ľuďmi môjho veku a približne mojej ako obsahového zamerania. A vlastne všetci sme si uvedomili, že s tým vzdelávaním to je akože zlé. Nielen pre práceschopnosť ľudí, alebo pre podnikateľský sektor, ale aj pre proste úroveň demokracie a tak ďalej. Tak sme si povedali, že poďme niečo s tým spraviť. A postupne, ako sme išli ďalej, tak vlastne tá debata bola, že čo tak z toho spraviť akože politickú stranu. A vlastne vtedy sme sa s Martinom Filkom rozhodli, že politická strana, ktorá by sa volala Progresívne Slovensko, by sa mohla ako kebyže hlavne teda venovať školstvu, zdravotníctvu a regionálnym rozdielom. To bol taký ako kebyže základný programový leitmotív. A ďalšie také boli skôr také prierezové, že v akej oblasti sa to bude pohybovať geopoliticky, teda že v Európskej únii a že vlastne aké výzvy to bude riešiť, to znamená, že ekologické alebo demokratické a tak ďalej. Mm-hmm. Takže, ale vzdelávanie bola tá vec, ktorá ma najviac motivovala a vlastne keď si to teraz uvedomím, takže stále to tam je. Uh-huh. A to nie je vzdelávanie, ako človek v škole počúva, ale že všeobecne, ako keby, že vôľa sa učiť, lebo ten svet sa bude tak meniť, že tá schopnosť učiť vlastne bude každého kvalifikovať alebo diskvalifikovať v živote.
Tak ty si mi vlastne nahral na tú ďalšiu otázku. Čo pre teba znamená byť progresívcom? Teda ty už si to načrtol, čo sú tie najdôležitejšie piliere progresivizmu, na ktorých sa zakladá IPS?
Tak progres znamená pokrok. To znamená, že vlastne keď sme v nejakej oblasti uvedomujeme si, že stagnujeme a ostatní napredujú, tak vlastne treba urobiť nejaký keby skok dopredu. A v zásade keby nebol pokrok, tak sme stále niekde v feudalizme a možno ešte aj niekde inde. A vlastne ten pokrok, ktorý sa udial od, novoveku, tak vlastne vždy bol motivovaný politikmi alebo intelektuálmi, ktorí vlastne si povedali, že niečo zlé vo svete je a my to musíme napraviť. A to boli väčšinou vždycky taký v zásade progresívci.
Áno, revolúcia.
Nemusí to byť, lebo niekedy urobíš progres aj evolúciou, že nemusíš všetko rozbiť a postaviť na novo. A to znamená, že niekedy proste treba niečo zmeniť revolučne, ale my sme skôr v tomto prostredí ako kebyže evolučne zameraní. To znamená, že rozpracujeme nejakú vec a snažíme sa ju zmeniť normálnou, legálnou cestou, dokým sa to dá.
Áno, jasné. Blížia sa predčasné parlamentné voľby. Ty budeš kandidovať, predpokladám. A kde sa v prípade úspechu vidíš po voľbách? Mm-hmm. Čo by boli tvoje témy, ktorým by si sa rád venoval? No.
Tak pravdepodobne by som mal kandidovať, keď vlastne som aktívnym členom a mám nejaké predstavy, ako by Slovensko malo vyzerať. Spôsob, ako sa to dá prejaviť, je buď cez legislatívnu alebo exekutívnu funkciu. Témy, v ktorých ja sa ako kebyže orientujem, je podnikanie, inovácie, vzdelávanie, zahraničná politika, ekonomická diplomácia a tak ďalej. To sú veci, kde som doma. Okrem toho vlastne v podnikaní je aj jedna podčasť, a to znamená, že zelené podnikanie, respektíve akože, že idea prepojiť životné prostredie s hospodárstvom je niečo, čo mňa strašne zaujíma, lebo v skutočnosti, ako keby, že do budúcnosti zelené hospodárstvo bude konkurencieschopné a preto vlastne s Martinom Hojsikom dosť uvažujeme o tom, aj vlastne sme začali o tom spoločne publikovať, že prehovoriť ľudí, že zelené problematiky nie sú len záležitosťou ministerstva životného prostredia, ale mali by byť záležitosťou ministerstva hospodárstva a dokonca aj školstva.
Určite, určite. Mne je teda tento prístup veľmi sympatický. My sme mali v poslednom dieli Števa Kiša, ktorý vlastne veľmi, veľmi podobne sa k tomu staval ako ekonom, čo je teda veľmi sympatické.
Spolu robíme na programe, tak aj ten program tak bude vyzerať.
Super. My sme teda mládežnícka platforma PS a viem, že ty si bol sám aktívny v mládežníckej politike alebo teda v mládežníckej politickej organizácii. Ako vnímaš úlohu mladých ľudí v politike?
No, veľmi dôležité, dôležito a myslím si, že vám to asi každý povie, ale ja to mám z vlastnej skúsenosti, lebo myslím si, že každá generácia má svoje priority a svoje ciele a sny, ale možno aj svoje metódy. A keď sú v politike len povedzme 30-tníci, 40-tníci, 50-tníci, majú síce už niečo zažité, majú aj nejaké sklamania, ale zároveň povedzme nemusia rozumieť akože záujmom alebo cieľom alebo snom tej povedzme mladšej generácie. Mm-hmm. To znamená, že vždycky som presvedčený, že mladá generácia by sa nielen cez mládežnickú organizáciu, ale aj v stranickej politike mala angažovať, aby tie veci, ktoré ich zaujímajú, dávali dopredu. A ja vidím napríklad, ako moja dcéra, ktorá má 15 rokov, má trošku iné videnie sveta, ale nie, že je tam nejaký rozpor, ale vlastne niečo iné prioritizuje. Keby som sa s ňou nerozprával, alebo keby som sa s vami nerozprával, tak neviem, že čo je in a čo je trend a čo do budúcnosti bude musieť ako kebyže internalizovať vo svojom rozmýšľaní. Takže ja si myslím, že ja vidím mládežnickú organizáciu nie ako roznášačov letákov, ale aj to treba, lebo aj ja roznášam letáky, ale ako proste, by som povedal, akú blchu v kožuchu každej politickej strany, ktorá proste by mala tak ako by šťuchať a sa pripomínať, že to sú aj tieto témy, ktoré by sme mali riešiť.
A zároveň zaujímavý aspekt podľa mňa je, PS teda sa prezentuje tým, že nie je stranou jedného človeka, takže je dôležité mať možno aj nejakú budúcu generáciu.
Samozrejme.
Prečo nie? Lebo myslím si, že to tak trošku chýba u nás v tej našej politike, takže to je dôležité. A teda, keď sme pri tých mladých ľuďoch, sú dostatočne zastúpení zatiaľ v politike? Alebo vnímaš, že chýbajú možno práve tieto fresh názory, nápady?
No, takto, že asi by sme to mali porovnávať v nejakom kontexte. Mm-hmm. Hej? Myslím si, že sú krajiny, a dokonca aj v susedné krajiny, kde je teda viacej zastúpených mladých ľudí. Mm-hmm. Respektíve sú tam, hlavne sa poupravím, sú tam zastúpení ľudia, ktorí reprezentujú svoju generáciu a nie takí, že ostarkovia, ktorí sú tam len preto, aby tam proste bol nejaký mladý. Hej. Ja keď vidím niektorých ako keby, že mladých od Kolesika až po tých, čo sú tam dnes v politike, tak mám pocit, že sú tam len preto, že sa kvalifikovali svojim vekom, ale akože myslením a spôsobmi konania sú úplne niekde inde. To znamená, že my nepotrebujeme v politike akože mladých ostarkov, my potrebujeme v politike tú freshness a tú vlastne tú skúsenosť tých mladých ľudí, ktorí chcú presadiť.
Uh-huh. A teda, kto rozhodne tieto voľby? Ako to vnímaš, takú nejakú stav našej spoločnosti? Kto sú možno tí nahnevaní, že sú to aj mladí ľudia, ktorí možno práve budú tlačiť na iný výsledok, než ostatní?
Ako bežne býva tak, že vlastne mladí ľudia bývajú najviac nahnevaní, ale to neznamená, že pôjdu voliť. Ale ja si myslím, že momentálne sú nahnevaní všetci. Keď ja som nevidel tak nahnevanú spoločnosť, a to už fakt, že mám 46 rokov, to znamená, že si teda tých pár volieb pamätám, ja som nevidel tak nahnevaných ľudí už dávno. A to znamená, že vlastne bude rozhodovať hnev, ktorý vedia ľudia ako kebyže pretaviť do nejakej pozitívnej myšlienky. Som o tom presvedčený, že to je progresné Slovensko. Budeme hovoriť hlavne o budúcnosti, ako sa má správať Slovensko do budúcnosti, ako má uspieť v medzinárodnom kontexte, ako individuum má uspieť a tak ďalej. No a potom tam budú ako kebyže ľudia, ktorí budú, nazvime to taký reakčný a agresívny, ktorí budú si vlastne svoju frustráciu hľadať cez ja neviem, agresiu alebo cez návrat do minulosti a tak ďalej, čo je vlastne ako keby frustrujúce. No a vlastne my tú náladu musíme nejakým spôsobom vyrovnať. Verím, že naša kampaň bude pozitívna a bude sa pozerať dopredu a že to ľudí presvedčí.
Uh-huh. budeme určite držať palce a budeme prítom, takže tešíme sa. My vlastne v našom podcaste máme na záver vždy takú rubriku Počúvame mladých, kde vlastne naši členovia a členky posielajú otázky na hostia. A na teba prišlo viacero zaujímavých a jedna z nich bola, že ako si sa spoznal so svojou manželkou?
Neviem, či by to chcela ona, aby som to rozprával nejak verejne, ale tak bol som na pracovnom stretnutí, ktoré končilo s jednou dámou a keď to stretnutie končilo, tak ona sa ma spýtala, že nebude vám vadiť, keď ešte príde moja kamarátka. A ja, že nebude. A vlastne prišla kamarátka a ja som vyvalil oči a už som bol akože jemne zalúbený, potom som sa s ňou začal rozprávať, spravil som sa ako malé decko, ako prvák, ktorý ťahá za vrčkoč, to znamená, že som ju podpichoval, až to dopadlo tak, že som sa musel deň na to ospravedlňovať a to ospravedlňovanie vlastne spôsobilo to, že sme sa znova stretli a začali sme budovať vzťah a nakoniec to takto skončilo, že 16 rokov s jednou ženou, 3 deti s jednou ženou.
Super, to je veľmi milý príbeh. Druhá otázka bola, či máš nejakú inú krajinu na svete, kde nejakým spôsobom obdivuješ ten ich systém fungovania, že ako to tam majú nastavené?
Ako je ich viacej, záleží, že ktorá vec. Jedna je taká sentimentálna záležitosť, a to je Francúzsko. Ja som študoval vo Francúzsku, viem po francúzsky, to znamená, že viem aj porozumieť tomu francúzskému duchu a keď študujete v Paríži, tak to je vlastne vždy ste ako keby zalúbení do toho Paríža. Takže vlastne mám rád Francúzsko, ale napríklad ja mám dosť aj rád aj ako keby, že takú tú nordickú alebo severskú strohosť a skromnosť, hej, či už v dizajne, ale aj v biznise. Proste tak, keď sa s niekým dohodnete, trvá to relatívne dlho, ale keď sa dohodnete, to platí, potom sa to administruje. Nie sú tam žiadne nejaké úskoky, pozeranie do boku, proste, takže mne sa aj severské krajiny páčia. A zvukom si tam vlastne väčšinou v obidvoch krajinách ako keby, že vládli progresívci a menili tú krajinu.
Uh-huh. To je zaujímavé, áno, určite tie severské krajiny sú niečím veľmi fascinujúce. A posledná otázka bola, že či máš niečo, čo by si chcel mladým ľuďom odkazať, možno aj teraz pred voľbami, alebo tak všeobecne, taký možno, ak sú frustrovaní, ak majú chuť, že chcú odísť, že či máš nejaký odkaz?
No, odkaz je, že pomáhajte nám, dajte tomu ešte šancu a snažte sa veľmi jasne formulovať, že čo si predstavujete od vašich reprezentantov. Lebo tu sme ako keby, že vo formáte, že počúvame mladých, ale vlastne vy počúvate nejakého starigáňa. To znamená, že by to malo byť naopak. Ja by som sa mal pýtať vás, že čo, tak si založím videoblog a budem sa vás pýtať, že teda, že čo potrebujete. Mám to doma, že 8, 12, 15. Mm-hmm. Tá 15-ročná už začína byť má jasné akože spoločensko-politické názory a útočí na mňa zľava, správa, hlavne zľava. Takže že odkazujem, že proste buďte verbálni, hluční, vyjadrujte sa, píšte.
To je veľmi pekný odkaz, súhlasím. A dobre, tak ja si myslím, že za mňa je to všetko. Neviem, ešte by si chcel niečo dodať?
Nie, že to bol príjemný rozhovor a na budúce teda urobíme naozajstné, poučúvame mladých a ja budem intervjuovať vás.
Dobre? Budeme veľmi radi. Ďakujeme ti ešte raz, že si prijal pozvanie.
Díky.
Do počutia pri ďalšej epizóde.